24. januar 2010, tretja navadna nedelja. Pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Današnja tretja navadna nedelja spada v teden letošnje ekumenske molitve za edinost med kristjani. Odlomki svetega pisma nam prav lepo pomagajo poglobiti smiselnost molitve in dela za odpravo velikega pohujšanja pred svetom, ki ga kristjani zaradi needinosti med seboj dajemo. Apostol Pavel nas ozavešča, da če smo v Kristusu, smo že globoko eno. In da je Kristus postavil cerkev kot nekakšno telo, ki je sestavljeno iz mnogih udov, a je vendar eno. Tako je tudi Kristus želel, da bi v občestvu cerkve bilo veliko različnih darov Svetega Duha, ki bi vsi služili celotni skupnosti. Kristus je predvidel različnost v cerkvi. Zato lahko sklepamo, da upravičena različnost pomeni bogastvo. Nažalost, kristjani v zgodovini nismo vedno uspeli povezati različnosti tako, da bi bila v slavo in čast Gospodu. Ampak so nas razlike privedle do razbijanja enega Kristusovega telesa. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak posameznik je njegov ud. Bog pa je v cerkvi postavil najprej apostole, drugič preroke, tretjič učitelje, potem čudodelstva, potem milostne darove ozdravljanja, pomoči, vodenja in govorenja v različnih jezikih. Tako Pavel našteva množico različnih darov, ki še danes delujejo v cerkvenih občestvih, da bi lahko premagali medsebojna nasprotja. Naj se krepi med nami vnema za molitev in praktično ekumensko življenje med različnimi oblikami krščanskega življenja. Zato molimo in zato se prizadevajmo. Današnje prvo berilo opisuje starozavezno slavje ob na novo najdenih knjigah Mojzesove postave. Duhovnik Ezra je prinesel knjigo postave na vzvišeno mesto pred zbor. Se spominjate, da smo v leto svetega pisma, ki smo ga pred tremi leti obhajali, tudi po naših cerkvah storili isto? Marsikje ostaja tako na vidne mesto še danes. Pisec Nehemijeve knjige poroča, da je duhovnik Ezra knjigo odprl in ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena h knjigi postave, ko je bral iz nje od trenutka, ko se je zdanilo do popoldneva. Kakšno vabilo za nas! Ves dan so vztrajali pri poslušanju. In glejte, sveto pismo nam je vsem kristjanom skupno. Kako mora biti Jezusu všeč, kadar se zberemo skupaj, da bi ga poslušali, posredovali svoje navdihe in jih skupaj uresničevali. Nekaj takšnega smo lahko že večkrat doživeli ob tako imenovanem ekumenskem svetopisemskem maratonu. Kakšna skupna, celodnevna ali celo večdnevna gostija branja Božje besede, in takšna je primerna, da jo še večkrat pripravimo in ponovimo. Na ta način se val zavesti o središčni vlogi Božje besede v življenju kristjanov širi do vseh mej našega skupnega in osebnega življenja. Ob nedeljah se pri sveti maši zavemo, da je treba Božjo besedo vsak dan postaviti na osrednje mesto v življenju. To zavest naj nam preko tedna bodi sveto pismo doma, v dnevni sobi, na vidnem mestu. Naj bo odprto, da bo vabilo k branju, pa tudi če samo ene vrstice, mimo grede. Kajti Božje besede nikoli kar mimo grede ne preberemo. Kajti v Božji besedi je že skrit odgovor na vsako našo situacijo. In zato tudi edina prava rešitev. Če to verujemo, nam bo Bog lahko govoril sredi življenja po svoji besedi. In takrat bomo začutili resničnost besede duhovnika Ezra. Ne bodite žalostni, kajti veselje v Gospodu je vaša moč. Pridobimo si izkušnjo, da je Božja beseda v naši sredi izvor veselja, tudi sredi stisk in težav. Evangelist Luka v uvodu pove, da želi Teofilo opisati dogodke, ki so se zgodili med njimi, ker meni, da so pomembni za Teofilovo življenje. Teofil pomeni Božji ljubljenec. Luka je prepričan, da je za Teofila, ki pa je končno vsak izmed nas, življenjskega pomena spoznanje, da je Božji ljubljenec in da postopno postane tudi ljubitelj Boga. Zato zapisuje zgodovino Jezusa Kristusa in dogodkov in dokazuje Teofilu, da krščanska vira ne sloni na sanjah, projekcijah, statističnih analizah, idealih življenja ali starih ezoteričnih vednostih. Na teh stvareh namreč človek gradi svoje samoodrešenje, ki pa je še vedno spodletelo ter rodilo novo trpljenje in smrt. Luka pa dokazuje, da Bog ni nem, saj je stopil v osebni dialog s človekom. Višek komunikacije z Bogom je skupnost z njim, ki je možna, ker ga v Evharistiji vidimo. V Svetem pismu pa slišimo. Božja beseda, še posebej evangeliji, nam opisujejo najpomembnejši čas človeške zgodovine. Čas med Jezusovim krstom, ko so se nebesa odprla, in v nebohodom, ko so se za Jezusom zaprla. Ta sorazmerno kratek čas Jezusovega javnega delovanja na zemlji je kot okno, ki nam ga je Bog odprl, da bi nas odrešil. In to okno ostaja za nas vedno odprto. Ta čas je središče vse zgodovine. Van se steče vsa preteklost in o njem ima svoj izvor vsa prihodnost, torej v času Jezusovega zemeljskega življenja. Po Jezusu Kristusu, ki učlovečen ostaja med nami pod podobo kruha in vina pri sveti maši, ostajamo skrivnostno v tem času, ki je postal za nas večni danes. Luka predstavi Jezusa kot dopolnitelja besede milosti stare zaveze in želi omogočiti svojim evangelijem srečanje med poslušalcem in to besedo milosti. Svetopismo dobi torej svojo izpolnitev v našem ušesu in srcu. Oči vseh vzhodnic so bile uprte van, je zapisal Luka. Vsakoletna molitvena osmina za edinost kristjanov ima tudi namen pomagati nam, da bi naše oči in ušesa bila še bolj zavzeto uprta v Kristusa. In to bolj kot v karkoli drugega. Kajti, kar pretežno gledamo in poslušamo, to pretežno razmišljamo in potem, kar pretežno razmišljamo, se tudi odločamo in ravnamo. Svetniki nam pričujejo, da se je mogoče spreminjati po Božji besedi vse do svetniškega sija. Drage poslušalke in poslušalci, ste za to? Postanimo svetniki. Zato, drage poslušalke in poslušalci, ne bodite le poslušalci Radia Ognjišče, ampak predvsem poslušalci Božje besede, ki vam jo tudi ta radio prinaša v vaše domove. Se po njej oblikujte in postajajte sveti. Amen.